Pozdrav svima, dobrodošli u Filmoholik. Danas malo proširujemo područje borbe, tako da evo po prvi put u podcastu kao gosta imamo jednog pisca, Oto Oltvanji. Dobrodošao.
Ćao, bolje vas našao. Lepo je ovdje kod vas.
Hvala, pa evo trudimo se da sve bude što je moguće bolje i lepše. Ove, evo složili smo i piće sa tvojom duksericom, tako da eto, ko vidi, vidi, ko ne vidi, vidjet će. Direktni povod za ovaj razgovor je tvoj roman koji je izašao krajem 2023. godine, ali naravno, pošto je ovo filmski podcast, mi ćemo tu priču proširiti i na film i na seriju. I evo da naši gledalci, odmah to i slušalci, odmah na početku da saznaju, sa tobom ću vrlo ozbiljno pričati o tri aktuelne kriminalističke serije koje su vrlo onako privukle jednu pažnju, možemo reći. Ove, u pitanju su peta sezona serije Fargo, četvrta sezona serije Pravi detektiv i prva sezona serije Monsieur Spade. Tako da, eto, pričat ćemo između ostalog i o tome.
A to su tri serije koje, ja mislim, ako ćemo mainstream da računamo što se tiče kriminalističkih serija, da su to tri najaktuelnije i zaista, ako želi čovjek da bude u toku, treba da vidi šta se tu dešava.
Apsolutno, apsolutno. A već kada pričamo o ljudima koji žele da budu u toku, a vole thriller, a vole kriminalistički žanr, krajem 2023. je izašao tvoj, kako smo naračunali, peti ili šesti roman?
Da, pa ostaje zbun i dalje, peti ili šesti, da. Ako računamo ovaj, onda je šesti.
Da. Ovaj, dobro, ajde, ovako onda.
Pošto ti je to najzanimljivije, ovo ti je zanimljivije od ovoga.
Pa,
tako da.
Evo ovako, znači ovo je roman koji je dostupan u Laguni sada već koliko ima?
Od oktobra, da.
Da. Znači ljudi su mogli da ga nabave.
Jasne.
A ako nisu, ja zaista toplo preporučujem. Polje Meduza je jedan onako baš dobar savremeni thriller, kriminalistički roman, neki bi ga nazvali thrillerom i mislim da ne bi pogrešili. Pričat ćemo i o njemu, mislim svakako. Ali ovo daleko od toga da je tvoj prvi roman. Ja sam se negde sa tvojom prozom sreo 2005. sada, znači skoro 20 godina ima, kako vreme prolazi. Tada su izašle Crne cipele. To je tvoj prvi roman zapravo, koji je izašao pod tvojim imenom.
Tako je.
Nakon toga, 2010. je izašao roman Kičma noći, koji ja jako volim. Donao si njega, evo, možeš da ga
pokažemo. Evo, možemo da pokažemo da on može da stoji ovako sam.
Mislim da moramo ovako da ga pokažemo, pošto da, takva nam je tehnika. Ovo je jako zanimljiv isto roman jedan. Tad si za sam izdat objavljivao. Pa da prva dva su izašla za sam izdat. I onda nakon toga, 2015. godine izašao roman Iver i tad si već i prešao u Lagunu.
Da.
I između Ivera i Polja Meduza imaš jedan roman za decu.
I imam jednu zbirku priča.
Da, tako je, tako je.
Znači ovo je praktično, mislim to je i meni neverovatno, zato pominjem, ovo mi je praktično četvrta knjiga za Lagunu.
Da.
A drugi roman.
Dobro, jeste.
To jest, oko toga smo se također nešto imali nedoumice.
Konsultovali smo se.
Dečija knjiga, uglavnom, iako se ona sastoji od 10 povezanih priča u prikazima i u kritici, ona računata kao roman. Tako da i to može da bude.
I da ne zaboravimo, naravno, ovo je čista ekskluziva, pošto rijetko ko ima primjerak romana Crawfordove marionete, Johna Juggera, a inače John Jugger je Oto Oltvanji.
Yes.
Ti si ovaj roman napisao sa 16 godina.
Zapravo sa 15, sa 16 sam ga predao kad je bio... Da. Kad sam bio zadovoljan njime, kad je bio kompletiran do kraja.
I on je izašao u ovoj edici koja je tada žarila i palila Roto romana X100 krimi. To je neka bila 89. godine.
89. je izašao na leto, da.
Tako da je zapravo ovo tvoj prvi roman koji je objavljen javno, a da niko to nije znao da si ga ti napisao, ili mali broj ljudi.
Da, pa edicija X100 u dnevniku Slavna je krenula krajem 50-ih. I ona je objavljivala prilično veliku količinu prevedenih poznatih stranih pisaca. I onda u jednom trenutku, ne zna se tačno, to je ona apokrifna priča, dobili su direktivu iz uredništva da krenu neku jeftiniju varijantu.
A znači domaći autori.
Znači domaći autori. I tu su uspostavljena ta neka pravila koji su se držali do samog kraja, a to je da moraju da budu pod pseudonimom objavljeni.
Ali niko neće uzimati... Da, romane koji su koji imaju naše ime.
Imali su taj strah, koji ne znam koliko je bio opravdan zapravo. I drugi uslov je bio da se radnja dešava bilo gde, samo ne u tadašnjoj SFRJ. Bukvalno ne mora da se dešava ni u Velikoj Britaniji, u Americi, gde se većina tih zapadnjačkih krimića dešavala. Bilo gde, tako su mi rekli. Može i u Mađarskoj da se dešava, samo ne sme da se dešava u SFRJ. Za to su postojali razni razlozi, neki od njih su bili i političke prirode. Glavna priča društveno-politička tog doba je bila da mi zapravo nemamo kriminal, da je kriminal na nivou statističke greške. I onda vi zapravo ni nemate primere iz života na koje možete da oslanjate svoje fiktivne priče.
Čak i ako imate, ne bi smeli to da uradite. Jel?
Tako je. I onda sam ja pričao sa nekim novinarima koji se sećaju i aktivno su učestvovali uopšte u radu iz tog vremena i oni mi kažu da su prve prave feljtonske skandal priče iz domena Crne hronike krenule tek krajem 60-ih. I to kao jedna novina, još ne mogu da se dogovore oko toga koja, da li Ekspres Politika ili Večernje novosti je probila taj neki embargo i onda su svi krenuli ostali. Ali do tog trenutka mi zapravo nikakvu tradiciju veliku nismo imali uopšte praćenja kriminala kao takvog u novinarstvu, onda ga nismo imali ni u prozi, u nekoj većoj meri, a i filmovi su bili prilično retki. Mi sad možemo tu da sednemo i da nabrojimo vrlo brzo kriminalističke filmove iz tog vremena. I onda oni su to rešavali tako. Znači, ja sam se odlučio, ja sam to znao, meni se zapravo najveća promena u životu dogodila. Moja majka je bila pasionirani i čitalac i sakupljač zapravo ovih krimića. Ona je imala jako puno lunova i imala je jako puno tragova u svojoj kolekciji.
Da, to je ovaj hrvatsko izdanje.
Pandan hrvatski.
Inače, odlično. To je možda i najbolje bilo.
Jeste. I sad ona je imala, ovi kolekcionari traga znaju, imate ono takozvano crno izdanje. To je ono prvo. Znači, to je ono koje je bilo uniformno, imalo je crnu koricu sa nekom fotorealističnom ilustracijom koja je zapravo više asocirala na Ljubić nego na Krimić. I ona je to imala na najvišoj polici gde sam se ja penjao da to skidam i gledam i ja sam dugo godina živeo u ubeđenju da su to Ljubići zbog korica i kakvo je to oduševljenje bilo kad sam otkrio da su Krimići. I oni su imali jako dobar izbor zapravo. Ja sam se prvi put susreo sa gomilom klasika krimića upravo u tragu, između ostalog Rosa McDonalda su tamo redovno
objavljivali. Spillane, Chandler.
Tako je.
Čak Spillane i domaći autor, jugoslovenski su objavljivali.
Neki pod pseudonimom, neki pod svojim imenima. I odlični su bili, zaista. Čak i ti domaći, jako su mi se dopadali. Pandan za to vreme u Novom Sadu, Dnevnikov, je bio fenomen, odrednica leksikona Exiu mitologije, Frederik Ashton sa Lunom kraljem ponoći. I meni se velika prekretnica u životu dogodila. Moja majka je meni dozvolila da ja pročitam najmanje 20-30 Lunova pre nego što mi je rekla da to piše naš čovjek. Ja sam rekao, naš čovjek piše Frederik Ashton, kako je to moguće? Plus nisam mogao da zamislim da je naš čovjek mogao toliko ubedljiv da bude u radnji koja se dešava, skače po čitavoj planeti, on zna svaku uličicu New Yorka i tako dalje. I onda sam ja, kad sam saznao u nekom intervju, kad sam čitao da je on pričao, da je slao, naručivao je karte gradova i dobijao,
vreme pre internet, pre Google mapa.
I on je dobio, imao izlopljenu radnu sobu mapom Madrida, Londona, New Yorka. I onda je on znao sve ulice, planirao i gledao sve to, plus čitao je naučne časopise, pa je zbog toga imalo taj neki kvazi James Bondovsko naučno-fantastični moment.
Ta Lun je bio velika stvar u to vreme.
Da, brand. Kompletan. I meni je to zapravo bio najveći podstrek kad sam shvatio da to piše naš čovjek Luna, ali da i ostale krimiće pišu naši ljudi. Drugi najpopularniji je bio Hazy i njega je pisao naš čovjek Radimir Pošćanović. A onda i neki drugi manje poznati. I onda sam ja naučio da prepoznajem u ovoj korici. Ovo kada otvoriš pa ova stranica gde su podaci, impresum i sve, da prepoznajem da li ima copyright i nema copyright. Ako nema copyright, znači da naš čovjek piše. I ja sam shvatio da ih ima prilično mnogo, a ja sam se toga nagutao. Znači, čitao sam i Trag, čitao sam i onu fenomenalnu tvrdokoričenu ediciju Krimbis, čitao sam sve ove dnevnikove, načitao se, a meni je inače, od detinjstva sam pratio jako mnogo stripove i uvek sam imao želju da ih crtam. Pa sam čitao te takozvane pisane romane, pa sam imao želju da pišem. Prosto nije se zaustavljalo na čitalačkoj konzumaciji. Želao sam i ja da stvaram. I onda kada sam prvi put imao osjećaj da to mogu da postignem, napisao sam taj roman. Uh-huh. Kompjuteri nisu postojali, ja sam ga lično prekucao dva puta, on je imao 200 šlajfni. Kada sam bio zadovoljan onim drugim prekucavanjem, spakovao u jednu zelenu fasciklu.
Je li mama pročitala?
Ne mogu da se setim, ali mislim da nije. Mislim da nije. I ja sam to onda spakovao u fasciklu, postojao je taj slavni poslovni voz koji ide od Subotice do Beograda, svako jutro u 6.00 dobijete kafu od stjuardesa. Seo u 6.00, otišao si išao u Novom Sadu, otišao do dnevnikove zgrade koja je bila ubedljiva i upadljiva i onako nekako tvrđava koju treba osvojiti, pored koje sam prolazio kad god bih bio u Novom Sadu. I kao jednog dana ću ja tu ući. I ja sve sam to lepo zamislio i uđem i kod portira se pojavim sa rukopisom i on kaže, redakcija X100, pa oni nisu ovde, oni su preseljeni na Radnički univerzitet u centru grada. Onda sam morao da odem tamo. I došao i urednica Piroška Matić koja me tamo dočekala je bila jako blagonaklona. Ona je rekla, do ovog trenutka rekordno najmlađa osoba koja je objavila u našoj ediciji imala 18 godina. Ja sam imao 16 kad sam se pojavio. I ja sam to njoj predao i ona je zaista bila predusretljiva, ali ja nekako nisam očekivao da će se tu bilo šta desiti. Druga stvar koja nije bila, kao što ovo pominjamo, nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, samo fiksnih.
Mailova, da.
Mailova i ona, javit ću ti se. I ona je imala samo moj kućni fiksni telefon u Subotici. I mislim da je prošla možda dva meseca i ja sam već zaista odustao od toga bio. I vraćali smo se sa mora, roditelji i ja, i pre ulaska u kuću čujemo da iz stana zvoni telefon. I ja utrčim i javim se i ona kaže, pa gde si ti čoveče, ja te tražim evo već nedelju dana da ti kažem. Moraš da dođeš da potpišemo ugovor.
Jesi ti mogao kao maloletan?
E, sad tu sam ja morao da uradim nekoliko stvari. Morao sam da otvorim ličnu kartu koja je granica za dozvoljeno ranije pravljenje lične karte je bila 16 godina. I to sam mogao. Uh-huh. A onda sa tom ličnom kartom sam morao da idem u banku da otvorim račun gde će mi uplatiti honorar. Koji je u to vreme bio u visini pola prosečne plate jugoslovenske tadašnje. Rekli su mi od ovoga, nemoj odmah da se zavaravaš, od ovoga ne možeš da živiš i oni koji najbrže pišu ne mogu od ovoga da žive. Ti bi morao da objavljuješ dva romana mesečno
da
bi mogao od toga da živiš. A nekoliko njih je uspevalo. Bilo je par autora koji su pisali paralelno krimići i naučnu fantastiku i uspevali.
Da, ali je bilo ali više edicija.
Dugo,
pa je.
Da, ali ne možeš dugo. Ti ne možeš dugo to da izdržiš.
I tako su Craffordove marionete se pojavile pred publikom. Jesu znali tvoji prijatelji da si
moji,
ti?
Moji prijatelji su znali, čak mi je jedan zapravo iskrenuo pažnju na to, jer ja sam i od toga bio odustao. Dnevnik je imao običaj 31. decembra da objavi izdavački plan za narednu godinu u nekom dodatku u sredini.
To je lepo.
I tu je bio Craffordove marionete, te godine su bile u planu za narednu godinu. I naredne godine se ne pojavi. Ja svaki dan na trafiku. I on se ne pojavi. I naredni 31. decembar je on u izdavačkom planu ponovo za narednu godinu. I je rekao, ovo je sad već zezanje, ovo uopšte ne mora da bude garancija da će se to dogoditi. I ja čak nisam bio u zemlji u junu 1989. kada sam dobio pismo od drugara iz Subotice koji je rekao, ej, znaš šta sam video na trafici. I on se zaista pojavio. Ono što je meni veliki žal zapravo za tu čitavu priču, ono kao alternativna stvarnost, šta bi bilo kad bi bilo. Ja sam zaista bio jako mlad i bio sam paralisan onako kao zec u farovima. Dok se ovo fizički ne pojavi, ja neću verovati da će se to dogoditi i ja sam se zablokirao. Umesto da me bolela briga i da sam sedeo da pišem dalje, imao sam razrađen serijal sa ovim likom iz Craffordovih marioneta za 10 narednih knjiga. I voleo sam to da radim. I ja sad ne mogu da shvatim zašto sam se ja zablokirao i čekao da se to pojavi, da se u realnosti to potvrdi, da se to dogodilo, pa da mogu da nastavim umjesto da sam rekao, ej, kakve veze ima, pišemo dalje. imaću sledeći roman ili još jedan pripremljen. I to je zapravo bilo na neki način usud koji me je pratio i sa ovim ostalim stvarima. Uvek sam na nešto čekao umesto da sam prazan hod koristio za pisanje.
No, dobro, to je takav je život. Mislim, ima nešto i ljudskoj psihologiji. Da. Poznato mi je to što si mi sada rekao.
Da. Pa pretpostavljam da jeste.
A je li bila neka ideja da, mislim, ovo je sad baš onako raritet, je li bila neka ideja da se uradi možda neki reprint, neko novo izdanje, sad pod tvojim pravim imenom? Može čak i da nastaviš taj serijal, kažeš imao si.
Da, ne znam kako bi to uopšte izgledalo, ne znam ni kako stoje te stvari sa pravima nakon što je ukinuta edicija, pa je bio rat. Pa
valjda su se vratila te...
Da. Jedna od zanimljivih stvari za konkretno Krafordove marionete i uopšte za čitavu tu priču za ediciju X100 i Luna kralja ponoći je da je Lun kralj ponoći na vrhuncu, znači pričamo o nekim 70. i 80. godinama, prvo izdanje, jer oni su i reprintovali ponekad i čak i drugo i treće izdanje uh-huh. nekih njegovih ranih romana s kraja 50. i 60. Tiraž prvog izdanja je bio 120.000 primjeraka.
Uf, to je stvarno...
Tiraž trećeg izdanja je bio 80.000 primjeraka. I onda, od polovine 80. nadalje, krenulo je zapravo da opada i prodaja i interesovanje i čitanost ovih stvari. I konkretno u trenutku kada su izašle Krafordove marionete 1989. godine, tiraž je spao na bednih 30.000.
Da. Mada iz današnje perspektive to delo onako baš.
I sad to je nešto što tiraž koji ja gotovo sigurno nikada neću ponovo imati, ali to je bio na silaznoj putanji tog vremena. To je sada deluje kao nešto potpuno neverovatno, nešto što, sa čim bi svaki pisac bio zadovoljen.
Ono što mene raduje, mislim, pošto ti sam pišem kriminalističke romane, jeste da nekih poslednjih, pa recimo 5-6 godina možda, mislim da srpski pisci kriminalističkih romana su nekako došli na svoje ili dolaze na svoje i ima nas više i ti romani su primećeni i više se sad niko ne šokira što je srpski pisac napisao kriminalistički roman. Ranije je to stvarno bilo ono kao užasno retko, a i bio je taj problem koji si pominjao, ali to je sad u onom ranijem još periodu, da je bilo i nepodobno.
Zapravo smo mi morali nekoliko stvari da prevaziđemo i ja se jako radujem što se to desilo zapravo. Mi smo morali da nadoknadimo tu rupu koju, na primer, eto, bizarnosti naučna fantastika nije imala, koja je bila aktivna. Zbog same svoje prirode ona nije bila kočena, pa su se dobro organizovali klubovi. Pa je postojala tradicija na koju se posle naslonila srpska fantastika kada se zajednička država raspala, a Krimić nije imao na šta da se nasloni. I ja sam stalno bio frustriran time da kako će sada Krimić da nadoknadi sve te decenije praznog hoda.
Yes.
I ovo što ti sada pominješ, to je sada počelo da se dešava. I postalo je vidljivo, ide u jako dobrom pravcu, mene to jako raduje. Ti si svestan da u jednom trenutku će neka nagrada morati da se...
Da, bo, svestan sam.
Mislim, to već izgleda kao da bi moglo da se desi u narednih nekoliko godina.
Ajde, vidjet ćemo. Mislim, bilo bi lepo prosto i da se na taj način...
To bi bio podstrek za pisce. To bi podiglo vidljivost čitavoj toj priči. To bi organizovalo, to bi napravilo nekakvu solidarnost, napravilo bi scenu. To je nešto što izgleda kao da...
Možda bi izazvali neke svađe.
Ne, ali to je neizbežno. To je neizbežno, nažalost.
Ima ih i ovako.
Da, ima ih i ovako. I onda
da, mada, za razliku od fantastičara, čini mi se da se pisci kriminalističkih romana nekako mnogo bliže drže, u smislu manje je svađa, manje je nekog...
Da, nisu još stigli da naprave tradiciju od svađe.
Da.
U kojoj su ovi fantastičari majstori, moram da priznam.
Jeste. A ti malo pripadaš i njima, ili malo i više, pa da.
Da. Pa zato i smem nekako da pričam o tome, zato što sam ušao u tu priču, iako mi je Krimić bio prva ljubav velika i ostao. Imam običaj da kažem, ima onaj vic koji je bio jako popularan kad sam ja bio klinac. Tad je simbol za Cicije su bili Škotlanđani. Bila je čitava serija onako kao što će kasnije biti serija viceva o plavušama, bilo je u Škotlanđanima i onda kaže, kao vidiš ti to, tog Makrorija, kaže, čuvao je sve igračke iz detinjstva za period kada će podetinjiti. Mm. I ja tako, sve je nekako ciklično, jeli, True Detective, ono, život je pljosnat krug, ravan krug. I meni se na neki način sada vratila ta ljubav prema krimiću do te mere da mi je to sada nekako glavni fokus. Ja i dalje u kratkim pričama ponekad napišem neku horor priču, ali za ove duže stvari zaista i čitanje i gledanje i moje pisanje se potpuno prešaltalo na krimić kao primaran, pa tek sve onda ovo ostalo. Ali u onom detinjstvu meni je vrlo brzo u tom nekom tinejdžerskom periodu je usledila i ljubav prema naučnoj fantastici, pa sam ja tako stigao i do toga da se prvo u lokalu postanem nešto blaže aktivan u tom klubu ljubitelja naučne fantastike Subotički koji se zvao Meteor. Pa onda kad sam krenuo da studiram u Beogradu sam se prebacio u Lazar Komarčić.
Čuveni Komarčić,
da. Tu se upoznao sa gomilom i današnjih legendi i pisaca i prevodilaca i crtača. Družio se sa njima i objavljivao stvari koje su bile naučna fantastika prevashodno. Ono što je zanimljivo je da spojnica i dalje sa tom ljubavi prema krimiću postoji, zato što većina mojih stvari naučno fantastičnih je uvek imalo manji ili veći kriminalistički momenat koji je uglavnom veći. Zaista, ljudi se iznenade za Kičmu noći konkretno kada nastupi fantastičan element prilično kasno u romanu, jer im izgleda kao potpuno realističan krimić. I on tu kriminotu zapravo zadrži do samog kraja. A ovo je meni bio zapravo sa Polja Meduza prvi pokušaj da ja probam da uradim čist žanr.
Da, Polja Meduza je baš čist thriller.
Da, i meni je to, nekome bi to izgledalo kao ograničavanje ili korak niže, a meni je to bilo toliko uzbudljivo kao da sam otkrio ne znam šta.
Ja mislim da se ovo drugo bila priprema za ovaj korak sad.
Da, meni tako izgleda, meni tako. Zapravo volao bih da je tako.
A kaži mi, koliko je roman dugo nastajao, ti i praviš pauze, znači između romana, ne štancuješ.
Pa evo, što kao bi se ovo krenulo sa ovim, da, tako se i nastavilo. Ovo se relativno brže desilo nego sve ovo drugo. Pisao sam ga aktivno prvu ruku godinu i po dana,
dobro.
Onda sam aktivno radio pola godine na drugoj. To jest drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj.
Da se sve završi, jel?
Da, tako da maltene u dan je dve godine trajala od trenutka kada nije postojala ni jedna stranica do trenutka kada je predata u štampu.
Kaži mi, gde si našao inspiraciju? Da li je bilo nekih filmskih inspiracija možda kada si osmišljavao Polje Meduze?
Mi smo, i ovo je zapravo prava, na pravom sam mestu da to kažem, mi smo nekako filmska generacija. Mi hteli ili ne, film je veliki uticaj izvršio na nas. I ne samo na nas, ja vidim da je to više ne može ni da se razdvoji. Meni je 80-ih najveće otkriće bilo kada sam shvatio da gomila strip crtača praktično direktno crpi inspiraciju iz filma kao medija, kao umetnosti, u kadriranju, u različitim rešenjima. Meni je mozak eksplodirao kada sam ranih 80-ih otkrio da Herman Jeremiah organizuje kao, da otvara svaki album kao da je film, da se špica i naslov pojavljuju kasnije, što je bilo potpuno neobično za strip. Ti otvoriš, odmah imaš naslov, autor i kreneš sa pričom. A on uradi nekakvu uvodnu sekvencu i onda stavi naslov. I onda ja rekao, jao, ovo je toliko filmski. Pa onda gomila kadrova i scena bez teksta. Pa onda potpuno je izbacio oblačeće se razmišljanjem. Mm. Koji u filmu postoji samo ako imaš voice-over.
Tako je.
Tako da, i ranije je bilo tako, na kraju krajeva, ako ćemo pravo neke legende stripa kao što je Alex Raymond su još 30-ih bili inspirisani filmom, načinom stilizacije, kadriranja i tako dalje. Meni je film velika, velika ljubav ostala i ja, za mene i dan danas kažu da je najveća karakteristika mog pisanja vizualno pripovedanje. Svako ko čita moje knjige jako lako sve to može da zamisli, a ja nisam neko ko radi one dugačke i velike opise kao neki pisci, na primjer ne znam, Dan Simmons će detaljnom fotografskom opisu nečega posvetiti po tri četiri stranice. Kod mene nema opisa fizičkih karakteristika likova, ja se čak ni na odeći ne zadržavam previše, a i dalje to bude instant nekakva razglednica ili fotografska slika u glavi koja se dešava. Da. Pa u međuvremenu imam tu sreću da sam najviše nekako, bar što se krimića tiče, odrastao na tim Harold Boyd pisima, znači te takozvane grube škole, tvrdokuvane škole. Oni su jako vodili računa o tome da ekonomičan izraz je zapravo primat.
Jeste, da.
I onda to mi je na primjer, ostalo...
Ima u polju meduze, ima toga, ta vrsta karakterizacije. Oni one-lineri i tako ti neki momenti, onako da bude duhovito, da bude britko, ali opet to vrlo prilagođeno i Beogradu i Srbiji i ovom trenutku sadašnjem u kome živimo. Jel smo se udaljili od Slanđele sa 30-ih, jel, mnogo je vremena prošlo.
Jeste. Pa zapravo najinteresantnije od svega je što su me upravo ti pisci naučili da ti sada ne kopiraš slepo taj model, nego kao što je kod Chandlera Los Angeles još jedan lik u gradu, tako je kod Hemeta San Francisco još jedan lik u gradu u romanu, i onda sam ja shvatio da zapravo to je model koji ja treba da kopiram. Ne da to sada liči na Los Angeles ili na San Francisco,
nego da uzmem
karakteristike Beograda i da ih učinim svojim. I da stvorim svet koji je samo moj, a istovremeno prepoznatljiv za Beograđane ili za one koji posećuju Beograd. Tako da, na neki način, mi se tu sad seljakamo sa raznih lokacija, na razne lokacije SFRJ u ovoj knjizi konkretno, ali Beograd dominira, on je tu jedno 60-70%. Plus je tu sad naglašeno time da ima tu neku svoju neobičnost i karakteristiku, glavni lik da je prkosi svemu, pa i tome da sad ne želi da vozi automobil u Beogradu, pa šeta. I onda ta šetnja, ta pešačka njegova filozofija zapravo doprinosi isticanju lokaliteta još više nego u nekim drugim knjigama.
Kaži mi, roman je prilično lepo odjeknuo, a i što se čitanosti tiče, drugo izdanje u štampi, treba da stigne, to je veliki uspeh već samo po sebi, a bio je i u širem izboru za Ninovu nagradu. Uspeh je veći i zbog činjenice se radi o žanovskom romanu. Žanovski romani su obično negde skrajnuti kada pričamo o nagradama. Kako ti se čini prijem? Znači, jel bi mogo nešto da izdvojiš? Čujem da te i čitaoci kontaktiraju preko društvenih mreža. Mogli bismo malo da porazgovaramo o toj nekoj eventualnoj nagradi za žanovski roman koja ne postoji u Srbiji, a mislim da bi možda već i bilo neko vreme da se o tome razmišlja. Ali ajmo redom. Znači, recepcija romana.
Recepcija romana je iznad svih mojih očekivanja. Ja ne mogu da se žalim ni na ove prethodne, ali tek sa ovim romanom vidim da sam sve propuštao i kako izgleda kada je neki roman voljen. A ja tu ljubav zaista osjećam na najrazličitije moguće načine i to je nešto što zaista ne može da se zameni ni za što. Ja na neki način sam već zadovoljan, već mislim da je roman, on nije živ još ni godinu dana punih, a nekako imam utisak da je sve što sam ja želeo on uspeo da ostvari. I ta želja tih čitalaca koje ja ne poznajem da se meni jave, da podele sa mnom svoje oduševljenje koliko im je knjiga prijala. Evo, desilo mi se od početka godine, najmanje tri čitalca su mi se javila da kažu da im je jako drago da im je knjiga počela sa ovim, da im je godina počela sa ovim romanom, i da mi se jave da sam, na primjer, da je ovaj roman pomogao da im se probije čitalačka blokada koju su imali. I kao on je taj koji, kao jako im je drago da, ali eto, takve stvari mi se dešavaju. Naprimjer, na svaka 2-3 dana mi se javi neki nepoznat čitalac koliko je uživao u romanu. I to je predivno, to je zaista najbolje osjećaj na svetu. Druga stvar što se tiče ove recepcije u kritici na neki način, i to da je on uvažen i stavljen u istu ravan sa ovim takozvanim ozbiljnim knjigama je velika stvar, i to je nešto što se u ostalom promenilo u odnosu na ovaj period i ove godine o kojima sam pričao malo pre. Znači, te 80. 70. u kojima sam ja živeo, gde si zaista, ja još uvijek imam tu neku blagu frustraciju i neki gard uvijek napravim, zato što sam žanrovski pisac, ili osjećam napade, onako, kao neko ko je kao bio zlostavljan, pa onako osjeća kao od svake reakcije nečije osjeća da bi to mogao da bude udarac ili pa se sklanja. I imam tu osjećaj da uđem u taj neki defanzivni mod, ali to više zaista nije tako. Znači, mnogo je lakše. Nije još savršeno.
Šta je savršeno?
Ali mnogo se toga promenilo u odnosu na te godine. Generalno, žanr više nije prezrena kategorija ili ne toliko prezrena kao što je bila. Još uvek ti moraš da se potrudiš da to bude najbolje moguće, pa da te onda ljudi uzmu u obzir. Ali još jedna reakcija koja se često dešava je: hej, ja ne čitam krimiće ili ne volim krimiće, a meni se tvoj roman dopao. To je jedan od načina takođe da se pobede predrasude i na tome tako mora da se radi puno. A svest o tome da nekakva književna produkcija sada postoji, a pre 5 godina nije postojala u toj meri, mislim da treba da se predoči ljudima. I sami pisci to počinju da shvataju, sami čitaoci počinju da shvataju. Evo, na Goodreadsu, konkretno kada odete na stranicu ovog romana, oni tamo ima onaj deo gde kaže: čitaoci koji su uživali u ovom romanu su uživali u ovim romanima, pa tu stoje tvoji romani. I znači, eto kako se povezuje scena. A tačka na sve to bi bila zapravo ta nagrada. Koja se treba sesti i razmisliti kako bi se zvala, kako bi nastao fond za...
Milan Nikolić.
To je jedno od imena odličnih za to. Zapravo možda najbolje.
Da, mada onda to malo ono ide na širi neki, jel?
Dobro, ali kako da kažem, i Ninova nagrada neki joj zameraju da je prilično široka. Znači, pasoš nije ograničena pasošem, ograničena je samo jezikom. Koji takođe, kako ćemo to sad definisati, koji su jezici?
Yes, koji su parametri i šta jest.
To sad treba videti. Kako će se zvati fond? I treba vidjeti da li postoji minimalna godišnja produkcija koja će činiti da to ima smisla. Znači, logistički, čisto gledano.
Pa mislim da se ide ka tome.
Minimum neki 5 romana godišnje. Ne mora on u užem izboru da ima 5 onako kao Nin. Može da ima 3.
No.
Ali da ima neki kontingent iz koga može da se bira, koji je stalan. Znači, od 5 do 7 romana godišnje kada bi bilo, kada bi se to ustalilo godinu za godinom. A imamo granične. Imamo čiste, znači tvoj i moj su čisti, ali postoje granični. Svake godine postoje romani koji koketiraju sa kriminalističkim žanrom. Imaju ga 20-30%. Treba i njih uvrstiti. I onda imaš 10. Ako imaš 10 svake godine, onda je vreme za nagradu. Ali bilo bi interesantno. Imam utisak da je to nešto što nedostaje. Bilo bi pozitivno i korisno i za čitaoce i za pisce, pogotovo bio bi podstrek i skrenula bi se pažnja na tu čitavu priču i nekako bi se možda čak i pritisak sa te, mislim, mi sad ni ne znamo šta će se dalje dešavati sa Ninovom nagradom, ali za ubuduće godine, ako vi imate još i žanrovsku strane, onda je nekako balans uspostavljen.
Da se podeli. Da.
Mislim, neka...
I da nagrada bude 10.000 evra, ja bih zamolio.
Minimum. Minimum. To je, pa kako da kažem, to je neki standard sad.
Realno.
Da. Eto.
Dobro, eto, zanimljivo
eto,
za razmišljanje.
Eto materijala za razmišljanje, da. No.
Da. Ajde, vidjet ćemo. Mislim, bilo bi lepo da se nešto tako desi, ali u pravu si treba prvo još scena da ojača, ali mislim, sada već smo negde u stanju da možemo da pričamo o sceni i da možemo da pričamo o autorima koji stvaraju u žanru i stvaraju kontinuitet u žanru. E sad, možda bi mogli da budemo produktivniji, ali i za to su potrebni neki uslovi da se stvore dodatni, jel tako?
Mislim da je to deo na neki način svetskog trenda gde smo se i mi priključili. Žanrovi u svetu variraju, imaju dobre godine, imaju loše godine. Bila je priča za tu angloameričku žanrovsku književnost koja se meni jako dopala, koju sam čuo recimo negde tamo krajem 90. ili 2000. Kaže, u Americi u izdavaštvu, kad su republikanci na vlasti, cveta horor, a kad su demokrate na vlasti, cveta krimić.
Ali uvek su ubistvima nešto.
Da, ali ne, ali vidiš, kao, interesantno je. Ono, neko se našalio i onda vidiš taj trend. I sad, imam utisak da je prilično ovaj ludački tehnološki napredak koji praktično ne može živ čovjek da prati, a ne može, može samo veštačka inteligencija da prati, da je dosta naudila naučne fantastici kao žanru u književnosti. Možda su čak i filmovi, nisam pratio, ali sad kad pomislim, mislim da su čak i filmovi opali u nekom broju koji se snimaju na godišnjem nivou. Ne može naučna fantastika da se snađe sa realnošću. Horor je također, nešto čudno se dogodilo sa hororom, on je nekako... bar ono što sam ja pratio u Americi i u Velikoj Britaniji, on je takođe nekako kao da je posustao. Samo krimić nije. I mislim da je to odražava na neki način... Da, odražava na neki način ta neka socijalno, društveno, politička kretanja. I dalje imate krimiće zbog kojih je krimić kod nekih čitalaca na lošem glasu. Stereotipne, po formuli, ne nude ništa novo. Ali onda imate nove, onda imate miks žanrova, onda imate pisce koji stalno rade na tome da unaprede formu, ali uvek je komunikacija nekakva sa onim što se dešava u svetu oko nas, a kriminal, korupcija, nepravda nikad jači.
Tako je, tako je.
I to se onda preliva, to se preliva jedno u drugo. I u tom smislu, ako znate gde da tražite i šta da tražite, krimić u svetu nudi zaista jako, jako, jako bogatu riznicu onoga. Svako može da nađe nešto za sebe što ga zanima. I to se na neki način prelilo i ovde kod nas. Prve horor nagrade u Americi koje su se pojavile, znači specijalizovane za horor, su se pojavile krajem 80-ih. Ni oni tada nisu bili sigurni. Ovako kako ti ja pričam sad, da mora da bude neki minimum godišnje produkcije da bi to imalo smisla. Imali su godine slabije, imali su godine jače. Ali kad taj neki minimalni prag kad se prešao, onda evo Stoker...
Tako,
nagrada,
to je sačuvena nagrada.
Živa do dana današnjeg, relevantna, nema problema da izabere ni širi izbor, ni uži izbor, nikakav. To se održalo. Mi sad samo treba da vidimo da li će se taj trend održati ovde. Ako se održa, ako krene da raste, onda zaista može da se sedne i konkretno razmišlja o nagradi.
Ajde, već kad pričamo o zanimljivim delima koje pripadaju kriminalističkom žanru, rekao bih da poslednjih, eto, opet tih nekih 5, 6, pa i do 10 godina zapravo, 10 godina možda je dobar okvir, kriminalističke serije su jako uznapredovale i postale ne samo popularne, nego da po kvalitetu mogu da pariraju, pa čak i da nadmaše filmove. U tom kontekstu mislim da je serija Pravi detektiv, koja prva sezona je 2014. izašla, to je sad već 10 godina, napravila jedan ogroman pomak. Pa da, to malo zastrašujuće zvuči, ali je tako. Evo, i sada 10 godina kasnije imamo četvrtu sezonu Pravog detektiva. HBO je pametno to dozirao. Oni su sa prve dve sezone krenuli godinu za godinom, pa su onda shvatili da to možda i nije najpametnije. Tako da su sad pauze između sezona veće. I došla je sad ova četvrta sezona koja je dosta izazvala neke kontroverzi i tako dalje i tako dalje. Kako se tebi to čini?
Pa meni je zanimljivo, meni izgleda kao da je malo dozirala svesno, malo zato što je imala problem sa autorom serije. Uh-huh. Jer po čemu se ova sezona konkretno razlikuje od tri prethodne je da je tu Nick Pizzolatto autor, uh-huh, i tvorac i showrunner prve tri sezone. Tu prvi put se odrekao prava.
Da, on je potpisan kao izvršni producent ili nešto tako.
Je, ali,
da,
ali to je drugačije.
Kreativno pravo, da, više nije u kreativnom smislu.
Tako
uključen.
Je. I to je on zaista, čitao sam u nekom intervju da se uopšte krenulo sa snimanjem ove sezone tek kada je ta pravna začkoljica mm-hmm. rešena. Kada je on potpisao da se on odriče ovih drugih privilegija koje je imao i da zapravo neće imati nikakav uticaj na kreativu. I onda su doneli potpuno nov tim. Ono što je zanimljivo je da je taj novi tim se zapravo najviše oslonio na prvu sezonu.
Da, saglasim se.
I ne samo to, nego...
Čak... Što i ne čudi. Da. Imajući vidu da je prva sezona neprikosnoven.
Apsolutno. Ali to ide do te mere da je autorka...
Isa Lopez.
Isa Lopez u nekoliko intervjua rekla da je zapravo klica ideje za četvrtu sezonu bila prilično mehanička jedna igra, intelektualna. Jer su napravili kompletnu u negativu odraz prve sezone. Znači tamo gde je toplo sve i mučimo se, znojimo se mi dok gledamo seriju, tu je hladno, smrzavamo se zajedno sa likovima. Tamo gde je sve žućkasto, narandžasto i svetlo, ovde je sve tamno, plavo, crno i tako to. Gde imamo buddy-buddy dva muškarca u prvoj sezoni, ovde imamo dve žene. To je onako formalno gledano. A drugo, mitološki gledano, najviše se oslanja na... Ona pokušava da objasni stvari koje su u mitološkom smislu samo nagoveštene u prvoj sezoni. Tako da mnogo više tih simbola, onaj crtež spirale i razne druge stvari dobijamo u ovoj sezoni. I ona je, zaista meni je to jako dobro, mene što se lično tiče, ono moje lično gledalačko iskustvo kada sam krenuo, prvo pozitivno sam nastupio prema seriji, nisam imao ni dobrih ni loših očekivanja, ali sam bio spreman da, ajde, oduševite me. I u tom smislu ovaj pilot nije bio loš, zaista, u stvari bio je odličan. Ja tu čak nekih velikih, moja najveća zamerka zapravo za prvu epizodu i za sve ove ostale, što ga prećeraše sa CGI.
Ima dosta CGI, u onoj meri od medveda pa nadalje.
Da, i onih Irvasa na početku. Mm. I uopšte nekako mi deluje kao da to baš nije mnogo prirodno urađeno. Fukunaga Keri u prvoj sezoni je to mnogo bolje uradio.
Dobro, i toga je bilo manje tada.
Da.
Ovde baš se na tome insistira i to onako malo...
Ali meni nekako izgleda kao da nije moralo. Uopšte ta bizarna koja izgleda kao da je neka Disneyjeva animacija, taj bizarna uvodna sekvenca u prvoj epizodi sa poludelim Irvasima deluje kao da je potpuno suvišna. Oni su tomo... Majstor to reši sa psom koji trči po snežnoj divljini i tu nema nikakvog CGI-a i odmah deluje ubedljivo.
Carpenter.
Da. Na koga se oni također referišu prilično. Mislim, počev od same postavke, stanice, istraživačke i sve ostalo.
To si lepo primetio.
Pa neko je čak išao toliko daleko da je video u onoj biblioteci DVD-eva nestalih momaka da stoji the thing.
Dobro, i način na koji su ta tela pronađena, ajde sad da ne otkrivamo, ali ima baš na Carpentera dosta.
Ne, ali hoću da kažem, nisi morao da dozvoliš sebi da se u ćošak zatrpaš sa tim CGI, kako je to uradio fino Carpenter. Čak i pre nego što krene Rob Bottin da luduje sa...
Dobro, Carpenter nije bio ni u prilici verovatno da radi sa kompjuterskim efektima tada.
Ne, naravno, ali on je shvatio da je njemu dovoljno pre nego što se razulari film i krene da luduje Thing konkretno, da je njemu uopšte ta klaustrofobija i atmosfera lokacije dovoljna da gradi stravu bez...
Ovde ima toga, ima te klaustrofobije, ima tog snega, ima te hladnoće, te večne noći. Dobro, nije baš večna, ali...
Da, i brojimo dane od kad je počela noć.
Da, u osnovu i pod naslov serije je zapravo Noćna zemlja. Na špici to Noćna zemlja je veće od Pravog detektiva. Ili ono što smo mi rekli sad možda Pravih detektivki, pošto u suštini sada prevod bi morao da ide na ženski rod.
Da.
Ali ovo je atmosferično, jeste, prilično atmosferično i te prve dve epizode...
Mislim da je to najveći kvalitet zapravo.
Prve dve epizode su lepo to postavile. Jodie Foster glumi glavnu ulogu. Mi smo je, naravno, zavoleli u mnogim, mnogim filmovima, ali sećamo se klasičnog filma Kad jaganci utihnu, koji jeste bio i referenca za samog Pizzolata kada je pisao Pravog detektiva, to nije sporno. Sad se taj krug negde zatvara i uz nju Kali Reis, bivša bokserka ili možda čak i još uvek se boksuje, ne znam. Onako dosta jedna žena kršnog izgleda.
Ubedljiva je u da, svakom smislu.
Vrlo ubedljiva, jedno sveže lice. Njih dve su dobar tandem. Dobra atmosfera, produkcioni uslovi su, da, ti kompjuterski efekti su preterani, ali generalno je serija, to je jedna raskošno producirana serija. Ali nakon te prve dve epizode, naredne dve već pokazuju ne čak zamor materijala, nego da prosto autori se kreću u neki krug, jel?
Da, da. Ja se slažem, ja sam to isto primetio. To je utoliko je ozbiljnija ta opaska kad imamo u vidu da imamo samo 6 epizoda na raspolaganju.
Tako je, tako je.
I znači nema se vremena za prazan hod. To je ta tendencija do koje se došlo, ja mislim, prirodnim putem. Ako računamo da 2004. se računa za početak zlatnog perioda TV, TV produkcije, koja je u tom trenutku još više bila, veći naglasak je bio kod tih network serija od ovih kablovskih, pa se to umeđu vremenu nekako izjednačilo, network serija ima mnogo manje, pa se zlatna brojka jedne sezone na američkim mrežama od 22 ili 24 epizode postepeno smanjivao, pa se onda smanjivao i ta zlatna brojka kod kablovskih od 12 epizoda polako, i onda smo došli do toga, do ovoga da sada postoji 6, 8 ili 10.
Još malo pa ko Britancić.
Da, stići ćemo polako do britanske jedne klasične godišnje sezone.
Apelujem na srpske autore da taj model ispoštuju.
Britanski ili ovaj?
Britanski, što manje to bolje, ja bih rekao. Da.
E, pa eto vidiš, zašto su generalno ljudi, ja bih rekao, zadovoljni britanskim serijama, zato što zbog tog ograničenog formata oni nemaju vremena da se zazivaju.
To oni su sad i na 4 epizode, te misterije zapravo.
To je sad kao uobičajeni format. I onda utoliko više sam se iznenadio kad je krenuo, ne, da se razumemo, ja ono što sam semplovao na društvenim mrežama, ovakva kakva je ove čitave 4 epizode četvrte sezone Pravog detektiva, ima fanove.
Ima, kako ne. I treba da ima.
Zapravo je sve polarizovano kao što je inače sve polarizovano. I ja zapravo sa tim pluralitetom mišljenja nemam nikakav problem ako je on, da se tako izrazim, na spektru. Mm. Ali uglavnom su dva ekstrema samo u pitanju. Ili potpuno oduševljenje ili potpuna pljuvačina. I te dve ne mogu nikako da se pomire. I ja vidim i za ovu seriju i jedno i drugo. I ljudi su zapravo zadovoljni tom atmosferišću i tome što je radnja spora, ali je problem taj što si ti postavio misteriju u samom startu kao da tu nešto ima, kao da tu nekakav zaplet postoji, kao da tu nekakva misterija koja treba da se razreši postoji. I onda previše nekako praznog hoda. Ja sam sreo na društvenim mrežama ljudima koji kažu da je četvrta najbolja do sada. Meni je bila najsporija zato što zaista nije otkrivala nikakve nove elemente. Pritom ja nisam zaluđenik za to da stalno mora nešto da se dešava, da stalno mora nešto da se otkriva. Ali ako se vrtimo u krug, kao što ti kažeš, onda ja počinjem da se pitam, pa čekaj, šta ćete uraditi u 5. i 6. epizodi? Iako vam je malo vremena ostalo da se tu nešto na zadovoljavajući način razreši.
Ali nesumljivo je ova nova sezona vratila Pravog detektiva u žižu. Dosta se priča o seriji.
Apsolutno. Ja se obradujem kad shvatim da je ponedeljak. Ja se obradujem sa zadovoljstvom. Isto veče sednem i pogledam. Nisam čekao da binđujem. Gledam u realnom vremenu kako se pojavljuju. Zanima me. Meni je samo žao što... ja bih zapravo najviše volao da nas evo demantuju sa 5. i 6. epizodom. I da,
mi smo do sada pogledali prve 4. U trenutku kada snimamo toliko smo mogli da pogledamo.
Da,
kada
znači,
snimamo
nova razgovor. Će se pojaviti za sutra u Americi, u ponedeljak u Srbiji ili u toku noći između...
Primetio sam u trenutku kada bude emitovan ovaj razgovor, možda će sve već biti prikazano.
Da, i ova naša priča će biti potpuno bespredmetna, jer oni su...
Ali dobro, tamo ne možemo da spoilujemo ništa.
Da.
Ima našu preporuku,
kad bismo voleli, da.
Našu preporuku svakako ima ova serija.
Apsolutno. Meni čak zapravo je najveća nada je da će oni to završiti kako treba i da će to imati takvog odjeka da će se odraziti na neku petu sezonu, da neko krene da razmišlja. Ne Nik Pizzolatto, nego neko.
Ali ne mora da žuri.
Da. Ne evo, da
Otto Altman je možda, što da ne.
Da. Da,
zamisli to. Da, da. To bi bilo jako lepo. Hoćemo na Scotta Franka da pređemo.
Možemo.
Volao bi malo da našu slušateljsku i gledalačku publiku upoznaš sa Scottom Frankom. Možda ljudi i nisu toliko možda ne prepoznaju ime, ajde tako da kažem.
Ja inače nemam neki pretvarani običaj. Prosto život mi je tako organizovan da nema mnogo mesta za podcaste, ni ove audio, ni ove video, pa onda selektivno nekad pogledam, pa ali kad me neko baš jako zanima, onda se potrudim. Ja sam slušao jedan dvosatni intervju sa Scottom Frankom pre jedno 5-6 godina. U trenutku kad se on spremao da radi svoju western seriju Godless.
Uh-huh.
I on je zaista onako prijatan, nabiflan lik koji poznaje krimić. Zašto je to zanimljivo konkretno za ovu našu priču, jer smo jako puno o tome pričali i o književnom krimiću i o krimiću na filmu i TV serijima. On je taj nekakav spoj. Jer ti po njemu vidiš, ti samo letimičan pogled na njegov opus, ako baciš, vidjet ćeš da je on zapravo najuspešniji, kako bih to sad je rekao, u adaptacijama Elmora Leonarda, pisca krimića u istoriji. On je potpisao dve zaredom adaptacije, Get Shorty i Out of Sight, koje su, ne znam se koja je bolja, a do tada je bio polovičan uspeh u adaptaciji. Postojale su adaptacije još iz vremena dok je Elmore Leonard pisao westerne, a ne krimiće. Pa onda još iz vremena kad je pisao ozbiljne, a ne humorističke krimiće. Pa onda je on krenuo i do kraja života je zapravo pisao humorističke krimiće. Iz svih tih faza je on bio filmovan. Ljudi možda ne znaju, originalna 3:10 za Jumu je po njegovoj kratkoj priči. Pa onda ima gomila westerna legendarnih koji su rađeni po njegovim romanima, koji su bili odlični inače dok su bili westerni. Ali imamo taj jedan prilično dobar iz vremena kad je on radio ozbiljne krimiće, onaj 52 Pickup sa Roy Scheiderom.
To je odličan film, da.
To je takođe po Elmoru Leonardu, to je ta faza kad je on pisao te ne zezatorske, da, nego
ozbiljne, tvrde, ono baš.
E, a onda smo imali Cat Chaser Abela Ferrare, koji je onako...
Suso.
Da, i Scott Frank se pojavi koji shvati suštinu Elmora Leonarda i uradi dve odlične adaptacije godinu za godinom. Meni je Out of Sight, znači film sa Georgeom Clooneyom i Jennifer Lopez, Stevena Soderberga, odličan. Yes.
Kod nas je preveden kao veoma opasna romansa.
Veoma opasna romansa.
I Nancy Allen ima divnu epizodu tu. Nancy Allen, De Palmina, ona plava glumica. Da. To je poslednja uloga, neka veća i značajnija.
A podsjeti me samo šta ona, ne mogu da se setim šta ona igra u filmu.
Pa onu plavušu koju tamo, kao onu neku ljubavnicu nečiju.
Drugog zatvorenika iz zatvora koji je pobegao.
Da, ali lepa je uloga, mala je, ali nije ono za bacanje.
Ne, ali tu ima sjajnih, čekaj, ako se dobro sećam, i stalni Don Cheadle, mislim da je tu Soderbergh.
To je odličan film, to nije sporno.
Generalno,
da.
Odličan film. A onda je on pokazao da zapravo je tatamata za žanrovske pisce. Nakon toga je radio scenariju za Minority Report po kratkoj priči Filipa Dika. Pa je onda lagano počeo da dobija stvari za svoje projekte. Radio je po meni omiljenom, jednom od najomiljenijih pisaca svih vremena, Lawrence Subloku je radio Šetnje po groblju, Walk Among Tombstones sa Liamom Neesonom u ulozi dugogodišnjeg blokovog detektiva Matthewa Scudera, koga je na filmu pre toga igrao samo Jeff Bridges u poslednjem filmu Hala Ashbya 8 miliona smrti.
Mm.
Koji je film kao film nije veran romanu, dok Šetnja kroz groblje jeste, ali je meni, na primjer, Jeff Bridges mnogo bolji Matthew Scudder, kao Matthew Scudder, nego Liam Neeson.
Razumem to, da. Mada Liam Neeson svaka čast.
Ne, Liam Neeson, da, odličan. I onda je on počeo da dobija vlastite projekte.
I to je onako dosta tvrd film, koliko ga se ja sećam.
Jeste.
Da, onako tvrd, onaj dobar, noir način.
Jeste. I film koji je zapravo, ćete često naći na listama kao najzapostavljeniji filmovi svih vremena, film Lookout sa Josephom Gordonom Levittom, koji, ako se ne varam, prva režija Scotta Franka. Do tada je bio majstor tatamata za scenarije. Tu se prvi put poduhvatio i režije. I to je odličan film kojom svakome preporučujem, ako nije čuo za njega, da ga pogleda, bit će prijatno iznenađen. on je takođe u tradiciji noara, krimića i to je nekako žanr koji on zadržao čak i kada je radio taj western, on ima
elemenat toga,
vibe, on ima malo gotske elemente, on ima malo te mračne noir elemente. Jeff Daniels tu igra monstruoznog negativca, praktično iz pakla, i to je kao neki gotički gotski western koji je jako, jako dobar. Nakon toga je on radio Damin Gambit.
Ja, to je bio baš veliki fenomen.
To je bio hit.
Da. Da. I bacio je ponovo svetlo na roman.
Waltera Tevisa, da.
Jeste, koji ja nisam čitao, čujem da je dobar. Da. I ovo i serija je bila onako baš planetarni hit. Zaista, da. Onako
i
baš...
I generalno, Walter Tevis zapravo ima dobar tretman u Hollywoodu. On je hustler, sa Polnjumenom je slavan film.
Da, ali su veliki razmaci. Da,
da, veliki su razmaci, da. Ali dobro, eto, on se setio, uradio. I nakon svega toga mi dobijemo...
A kad mu je sve bilo, da kažem, otvoreno i kada je mogao da bira, on kada... je izabrao Sam Spade.
On je izabrao Sam Spade i to na jako bizaran način. Evo, ja pokušat ću u razgovoru sa tobom da nekako raščivijam šta se tu zapravo desilo. No. Kako je uopšte moglo da dođe do ideje da ti radiš seriju o starelom Samu Spadeu koji se preselio u Francusku?
Pa ne znam, mislim, neko je želio da snima u Francusku, izgleda između ostalog, da ode malo tamo da
pa
živi.
Pa to je možda najbolje objasnjenje.
Što je legitimno.
Koristi ali, francuske glumce, nema problema sa štrajkovima.
I ovo je, da, nema problema sa štrajkovima, da. I ovo je u suštini koprodukcija zapravo američko-francuska. I Kanal Plus jeste tu učestvovao. I dobar deo serije na francuskom, ali su jeste. Dobri titlovi, tako da...
Da, ništa ne gubimo.
Koncept je jednostavan u suštini, znači u odnosu na one događaje koje Hemet opisiva u svojim romanima, radnja je sad jedno 20-ta godina otprilike pomerena ka 60-im, recimo, da. Godinama prošlog veka.
Ja sam istražio, jer me jako zanimalo, da li negde postoji klica... Mislim, Hemet to nije, to je očigledna intervencija autora serije Toma Fontana i Scotta Franka, da ga mi preselimo u...
Da, serija se zove Monsieur Spade. Da.
I ona ti zapravo govori koncept sama po sebi, da su se fino toga setili. Ali, pošto sa Spadeom, kod Hemeta postoji samo jedan roman i tri priče. Ima zapravo relativno malo materijala.
Da. Za razliku od Marlowa koji kod Chandlera...
U sedam romana i gomili priča. Ovo je znači jedan roman i tri priče. Mm-hmm. Da li tu postoji neka naznaka da bi on mogao da završi ikada u Francuskoj i šta bi se s njim desilo? Meni je u meri u kojoj mi pratimo lika kao lika odlično urađen ostareli Spade. U scenarističkom delu.
Dobro, uslovno rečeno, on je stariji, ali još uvek ume da se...
A da, ali on je od radnje predratnog San Francisco udaljen 30 godina.
Jeste, to je dosta.
Ili više, to je dosta.
A ni tada nije bio ono kao tinejdžer.
Da. Znači, u tom delu je odličan i odličan je u tumačenju Clive'a Owena. Ako bilo gde krenete da potražite neki tekst o ovoj seriji, uglavnom će vas zatrpati tekstovi o tome kako on kanališe Humphrey Bogarta iz Houstonove verzije, koja inače nije ni prva adaptacija Malteški sokola. I to je uspešno. Meni zaista to izgleda kao, ne na onaj veštački način gde ti sada pokušaš da imitiraš kao u imitacijama njega, nego to izgleda kao da se ti oslanjaš na ono što je radio. A Humphrey Bogart, možda to ljudima na prvi pogled ne izgleda tako. Philip Marlowe Humphreya Bogarta iz verzije Howarda Hawksa Veliki san se jako mnogo razlikuje od Sama Spadea Humphreya Bogarta iz Houstonove verzije Malteškog sokola. To uopšte nisu isti ljudi, to uopšte nisu isti detektivi.
Da, oni su u istoj funkciji, ali tu je i kraj sličnosti.
Da, oni su potpuno dva različita tipa ljudi. I ti se sada oslanjaš na ovog koji je relativno manje poznat od Filipa Marlowa i ljudi ne znaju da Sam Spade zna da bude i namćarast i nezgodan. I on, recimo, lakše krši zakon, lakše se sveti Filip Marlowe ostaje na neki način moralan od početka do kraja i to je taj njegov kvalitet i njegova najveća karakteristika. Sam Spade je mnogo mračniji lik i onda sada vidimo jednog ostarelog Sama Spade-a i u delovima u kojima su replike fantastične Spade-ove i uloga i realizacija Clive-a Owen-a fantastična i tu negde staje vernost predlošku.
Da. I Hemeta. Biva razvodnjeno, iako i ta serija ima samo 6 epizoda, biva razvodnjeno nekim silnim pričama, dodatnim likovima koji zapravo i nemaju suštinsku funkciju u toj široj slici.
Nemaju Hemetov duh i nemaju suštinsku funkciju u zapletu priče. I evo do čega smo zaključili. Nije na kraju pomoglo smanjenje na 6 epizoda po sezoni, jer u četvrtoj će morati da se desi prazan hod na neki način.
Dobro, ali i ovo je serija koja je više klase, zanimljiva je, naročito ako volite Hemeta, ako ste pratili i te adaptacije i uopšte tu celu priču oko tvrdog krimića. Tako da je ovo onako za preporuku, ali uz neku ogradu da...
Ljudi koji ne vole sporu radnju možda neće biti zadovoljni.
Da, vrlo, vrlo verovatno da neće. Ja. Ali ovaj interesantan ovaj koncept svakako, to nije sporno i glavni glumac teško da možemo boljeg da zamislimo.
Pokideo, što se kaže.
Jest. I sada dolazimo do možda krune neke ove priče, a to je 5. sezona serije Fargo. Zanimljivo da se prva sezona Fargo pojavila isto te 2014. kada se pravi detektiv pojavio.
Odlično. Paralela postoji, znači.
Postoji, mislim, to je dosta važno, očigledno godine iz više aspekata. I ovo je sada 5. sezona i tu je zapravo se malo sad relaksiralo, ne ide se na svake godine da bude nova sezona, što je dobro. Kroz epohe se skače, isto kao pravi detektiv, ovo je antologija, znači serijska antologija, svaka priča je za sebe. Uz neke spone, naravno, ali ima tu zaokruženost.
Spone su više zapravo postojale u ranijim sezonama, sad su nekako odustalo od toga. Ne.
Sad smo stigli do 5. sezone i zapravo smo vremenski najbliži ovom trenutku sada u kojem živimo. Radnja 5. sezone je smeštena u 2019. godinu, koja je relativno blizu, ajde. Jeste.
Radnja Polja Meduze je smeštena u 2019. s tim što je moja motivacija bila da je to poslednja godina pre korone. Da se držimo kao starog sveta. I sad ne bežim od toga da smestim radnju u novije godine, ali u tom trenutku mi je bilo potrebno da je to još stari svet i stara takozvana normalnost.
A Holly ima neke dodatne motive?
Dugo mi je trebalo da ukapiram zašto je baš odabrao 2019. Zašto ne? Nije hteo da nosim maske u seriji, ali zašto nije stavio 2018, 17, 16, ali ispostavilo se da je za radnju bitno da je to poslednja godina Trumpove vladavine, zato što je ovo na neki način čitava sezona, 5. je prikazivanje trenutka u kome se Amerika nalazi danas, ja bih rekao. Ima jako puno, doduše suptilno, i to je ono što daje najveći kvalitet o ovoj sezoni, naznake o tome, o odnosu prema oružju, o odnosu prema polarizovanoj politici, o odnosu prema divljoj pravdi iz nekakvog savremenog divljeg zapada. I tu dolazimo do možda najluđeg i najizraženijeg kvaliteta 5. sezone. Jonah Hamm u ulozi glavnog negativca, monstruoznog 5. sezone. Svaka sezona Farga je imala bar jednog, ako ne i više, monstruoznog negativca. Ali John Hamm je tu u samom vrhu, ja bih rekao, i što se mog ličnog gledalačkog iskustva tiče, jer ja sam njega gledao nakon Mad Men na raznim mestima i za mene on uvek bio Don Draper. Na onaj način na koji, recimo, ljudi koji su gledali Shona Connerya prvi put posle Jamesa Bonda su uvek bili u fazonu. U manjoj ili većoj meri izbije iz njega James Bond, ovo je prva serija gde sam ja rekao sebi ovo nije Don Draper, ovo je neki drugi lik.
Mada si Sean Connery toga čini mi se oslobodio kada je ušao neke godine, kada je i fizički prestao da liči na Jamesa Bonda, a nešto se slično sada i sa Johnom Hamom dešava, koji, mislim, lep je muškarac i drži se i sve to stoje, ali i on je sada u nekim ozbiljnim godinama.
I, ovaj, i to je i dobro leglo mu, za ovu ulogu baš.
Da, za ovu ulogu mu je to odlično leglo. Da. Ima neke melanholije ili neke dodatnog tu nekog ovaj sloja.
Ali on ima...
A tu su i piercingsi.
Piercingsi su nešto što kažu ne mogu da odnevidim. Nakon što sam video prvi put ne mogu da odnevidim. Tu su i piercingsi. Noah Hawley mislim da se najbolje sada nekako smestio u kožu tog nekog pisca koji stalno igra ping-pong sa svetom braće Coen. I to je u nekim ranim sezonama bilo za mene lično malo veštačke i plastičnije kad rade te neke, igramo se prepoznavanja citata, ne samo iz Farga, nego iz čitavog opusa.
Iz širog
opusa. Coen, pa onda kao ja vidio ove scene iz šume, iz Miller's Crossing ili tako. Ovde, konkretno, bar da sam ja prepoznao, kroz čitavu sezonu nema tako direktnih aluzija na neke legendarne scene iz čitavog opusa, braće Coen, više je nekako u duhu. I on je to toliko majstorski postigao, što se mene tiče, u petoj sezoni, da meni peta sezona od tih 10 epizoda, od prve do posljednje, izgleda kao nešto što bi savršeno moglo da stoji kao nekakav film koji je nastavak Farga.
Mm-hmm.
Fargo 2. To je urađeno bez one svesti o samoreferencijalnosti, o pastišarenju, nego je to urađeno u duhu prvog filma kao zasebna priča koja se nadovezuje na taj duh.
I zapravo i početak je sličan. Znači imamo to kidnapovanje domaćice, ali tu se sličnosti završavaju.
Da. Atmosfera, filmski, Noah Hawley ovde radio režiju. Režio prve dve epizode i posle se ne sećam, da, dalje i nije više, samo je prve dve režirao. Sam je napisao 10 sati materijala, što je potpuno neverovatno, ali vi osjećate da tu postoji celina.
U dobroj formi, nema šta.
Nema pada, ja ni u jednom trenutku nisam osetio pad. Serija me je iznenadila, šokirala, nasmejala. Ja se smejuljim kao budala na svakih 5 minuta. Pa onda me i rasplakala na 2-3 momenta. Što se mene tiče, trijumf neverovatan.
I dobro glumačka jako podela.
Jako je dobro. Da. Nisu, na onaj način na koji nije očigledan casting, tako nije ni očigledan izbor muzike. Holly se trudi da to nikada ništa ne bude na prvu loptu. Što recimo ne mogu da kažem za True Detective.
Da.
To je potpuno neverovatno kako oni biraju muziku, kako biraju glumce i kako se zapravo scene same po sebi i sekvence razreše. Ja često ne znam kada neka sekvenca počne. Nemam ideju od 15 ponuđenih kako će se sekvenca završiti. Ona se završi na 16. način. To je nešto što ja mislim 2023. 2024. je jedan veliki, veliki kvalitet koji treba umeti ceniti. I dalje postoji autor koji nas iznenadi.
Dobro, Holly voli žanr, to nije sporno. Evo sada trenutno radi vrlo vredno na ovoj seriji zasnovanoj na prvom filmu iz serijala Osmi putnik. Tako da to može da bude jako, jako zanimljivo i držim fige da to bude... Zapravo on je nastavak Osmog putnika koji smo čekali nakon naravno sjajnog Cameronovog drugog dela, ali nakon tog drugog dela tu je bilo raznih problema sa tim serijalom.
On je rekao da, inače šta je zanimljivo što nismo pomenuli za Nika Hollija, a ima veze sa ovom čitavom našom pričom, je da je on zapravo potekao iz knjiženog sveta. On je pre nego što je postao scenarista bio objavljivani romanopisac.
Eto te lepe spone književnosti i filma.
I nastavio je to da radi. Nastavio je, on je poslednji roman objavio pre 3-4 godine. Objavio ih je, ako se ne varam, 6. I ja sam čitao 2. Oni su jako zanimljivi.
Nisi prevodio neki?
Ne. Ne, i nisam ni siguran, mislim da on čak nije ni objavljen kod nas. Ali to su jako različiti romani i nemaju previše veze sa žanrom. Mm. Često mnogo više koketiraju sa mainstreamom, ali on zaista jako, jako dobro piše. I ta, taj transfer iz književnog sveta u filmski svet ne mora uvek da bude uspešan. Možda najčešće čak i nije, ali Holly se jako, jako dobro snašao. I zaista ja od tog Eliana mnogo očekujem. Glasina potvrđena, koju on sam lično potvrdio, je da je zapravo projekat Alien krenuo tako što je on napisao kompletnu prvu sezonu.
A što se nikad ne radi, gotovo?
Što se ne radi i tako je praktično ubedio producenta da se isplati to raditi. Jer zapravo mi smo u razgovoru pred ovu emisiju shvatili da... Samo je James Cameron bio pošteđen usuda rada na Alienu. Čak ni Ridley Scott nije.
Da, kad se vratio serijalu.
Kad se vratio serijalu. Svako ko je čačnuo Aliena nije se baš dobro proveo i Holly se bori protiv toga. Znači, protiv te tradicije usuda koja prati serijal Aliena. Ali ako neko može da pobedi, ja mislim da on može.
Držimo mu fige.
Ono što kažu zapravo da je serija nedvosmisleno horor. Da su ti elementi najnaglašeniji. To je ono što mi daje veliku nadu, pogotovo zato što su potpuno neočekivano u ovoj petoj sezoni Farga bili prilično naglašeni horror elementi. Glavni sekundarni negativac obavezni psihopatski ubica ovde kada se pojavi, on ima svoju prateću muzičku temu. U kasnijim epizodama u sceni je lik koji nije on i ja i mi čujemo tu muziku i ja krenem da ga tražim. Gde je? A on jeste sakriven u sceni. Znači muzika nam je dala nagoveštaj da je on tu, ali to su sve horror impulsi. On kada se pojavi, prvi put kada se pojavi maskiran na vratima i pokuca na onoj mreži kod naše domaćice, to je kao da je scena iz horora, ne iz nekog krimića ili neonoara. Imam utisak da on zna šta radi i ajde držimo mu fige. Držimo mu fige na onaj način na koji držimo fige i autorima Messie Spade da to završe kako treba i autorima Pravog detektiva da to završe kako treba.
S tim što je on u Fargo 5 to već i dokazao i pokazao.
Jest,
tako jest. Da toplo preporuka za Fargo 5, a i ove dve serije prve koje smo pomenuli svakako zavređuju pažnju. Naravno da ako pratite kriminalističku podelu, ponudu, teško da možete da nađete na nešto bolje i aktuelnije od toga. Da. Dobro, Oto, pa lepo smo se ispričali. Mislim da smo dosta toga dotakli.
Da, meni je prijelo.
Možemo da napravimo možda jednu emisiju negde u budućnosti, da se bavimo malo i horror žanrom. Mislim da bi to bilo, da sačekamo ovog Eliena da se pojavi.
Da, sačekamo Eliena i pogledamo šta je još aktuelno u tom trenutku.
Eto plana nama specijal. Za neki godinu
dana. Da, odlično, dogovorili smo se.
Hvala ti puno na gostovanju i čekamo umeđu vremenu i tvoj novi roman. Jel pišeš nešto?
Nisam još krenuo, ali sam bliže nego ikada da završim planiranje.
Eto, držim fige da to bude da bude manji razmak između romana. Eto.
Da.
Hvala ti.